mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu programul F035 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.
Subiectul lecției noastre de astăzi îl constituie meditațiile Cuvântului lui Dumnezeu asupra Noului Testament, meditații pe care ni le deschidem cu ocazia versetului 42 din Cartea Faptele Apostolilor de la capitolul 2. Meditațiile acestea sunt lucrarea preotului Nicuriță, pe care Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat în alcătuirea unui mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament, prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma acestor programe de câte 30 de minute fiecare. Înainte de a pătrunde în textul lecțiunii anunțate, dați-mi voie să vă citesc o scurtă conversație dintre un poet englez pe nume Tennyson cu un musafir de-al său. Acest poet englez foarte vestit, Tennyson, a avut odată ca musafir pe un om ales cu care s-a plimbat prin grădina lui frumoasă. La un moment dat, oaspetele a rămas pe loc în fața unei brazde de flori cu miros plăcut. Domnule, începu el, am dorit să vă întreb de mult, ce credeți dumneavoastră despre Isus? Poetul n-a răspuns imediat, ci privea cu ochii lui mari și strălucitori la un trandafir frumos. Arătându-l, i-a zis, ceea ce este soarele pentru această floare, aceea este Iisus Hristos pentru mine. El este soarele sufletului meu. Fără el, nici n-aș putea să-mi închipui viața. Da, iubiți ascultători, aceasta este încredințarea adâncă a tuturor adevăraților credincioși. Fără Iisus nu pot trăi eu. Iar când se gândesc că s-ar putea să nu mai fie cu Domnul Iisus, viața lor nu mai are niciun rost. Iată ce era Domnul Iisus pentru poetul acesta vestit englez Tennyson. Era soarele care îi dădea putere de viață și fără de care n-ar fi putut supraviețui, după cum nici trandafirul din grădină n-ar fi putut rezista dacă soarele nu l-ar fi privit, încălzit și hrănit cu lumina lui blândă și dătătoare de viață în fiecare zi. Ce este pentru mine, Domnul Iisus? Dacă Domnul Iisus este pentru mine ceea ce este soarele pentru trandafir, atunci viața mea va fi ca o floare minunată care va răspândi în jur parfumul cerului, așa fel încât va atrage privirile și atenția celor din jur, îi va determina să se învârtească pe lângă mine și unii n-ar putea să înțeleagă, dar simt prezența unei persoane căzute din cer, cum zicem noi, și atunci viața mea, luminată, hrănită și îngrijită de soarele neprihănirii Hristos, va determina pe mulți să-L aleagă și ei pentru viețile lor. N-ar mai fi nevoie atunci de stadioane întregi unde să se predice cuvântul și acolo să fie destul de multă fanfaronadă, ci mult mai multe suflete, puzderii de suflete s-ar întoarce la Domnul dacă fiecare credincios ar face din Domnul Iisus singura lui sursă de viață și de putere. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai trimis pe Domnul Iisus ca să ne dăruiască viață din plin, bucurie de plină și pace care întrece orice pricepere, virtuți minunate ale cerului necunoscute aici pe pământ. Ca îmbrăcându-ne cu acestea și avându-le din plin, prin mijlocirea Duhului Tău cel Sfânt, din partea Ta prin Domnul Iisus, să putem să împrăștiem pe pământ o mireasmă cerească, o mireasmă care să aducă la Tine pe mulți care sufăr și care gem sub povara păcatului. Binecuvintează, te rugăm, și ascultarea mesajului care ne stă înainte, îndreptându-ne tot mai mult spre tine, descoperindu-ne minunile harului care stau ascunse în privirea și preocuparea noastră cu Domnul Iisus Hristos, al cărui nume dorim să fie slăvit de acum și până în toți vecii. Amin.
Ești soarele liniștii mele, Iisuse, Iisuse, ești apă de luptele grele, având să mă înalți către stele, mai sus, mult mai sus decât ele, mai sus, mult mai sus decât ele, Iisuse. Ești zbor încărcat de lumină, Iisuse, Iisuse, mă-nchin într-o stare divină, venită din tine neplină, spre nunta de har ce-o să vină, spre nunta de har ce-o să vină, Iisuse.
Cine face din Iisus soarele vieții lui, trăiește de acum euforia bucuriei nunții de har ce-o să vină. Iubiți ascultători, versetul 42 de la Faptele Apostolilor, capitolul 2, asupra căruia avem astăzi o meditație, sunt în felul următor. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Am avut o serie de cugetări pe marginea celor trei îndeletniciri, respectiv învățătura apostolilor, legătura frățească și frângerea pâinii. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu, prin harul și ajutorul lui, cât și prin bunăvoința dumneavoastră care v-ați dat timp să ne ascultați, vom medita împreună cu preotul Niculiță, care a alcătuit aceste meditații, asupra celei de-a patra îndeletniciri a primilor creștini, respectiv rugăciuni. Am ajuns aici, așadar, la al patrulea lucru pe care se sprijină viața cea nouă primită prin credință în Domnul Iisus Hristos, atât a omului credincios, cât și a adunării lui Dumnezeu ca biserică pe pământ. Acest lucru este rugăciune. Fără rugăciune, fără stăruință în rugăciune, nu este cu putință viața celor mântuiți. Mare însemnătate are rugăciune în viața urmașilor lui Hristos, adică în adunarea lui Dumnezeu. Ceea ce se spune despre rugăciune în Cartea Sfântă nu se mai spune despre altă latură a vieții duhovnicești. Nu se spune, de pildă, citiți în toată vremea în Scripturi, nici adunați-vă în toată vremea, nici faceți plângerea pâinii în toată vremea. Dar despre rugăciune, Duhul Sfânt ne îndeamnă cu toată limpezimea, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Acesta este versetul 18 din Epistola lui Pavel către Efeseni, de la capitolul 6. Dacă rugăciunea este la locul ei în viața noastră de mădulare în trupul lui Hristos, atunci toate celelalte laturi ale vieții sunt la locul lor, pentru că rugăciunea este deschidere spre Dumnezeu, este oxigenul vieții celei noi. Fără legătură cu Dumnezeu și fără oxigen duhovnicesc, nu este cu putință viața din Dumnezeu. Vegherea trebuie să însoțească necurmat rugăciunea, pentru ca să nu devină o formă goală. Cine nu veghează în rugăciune, e ca și cum nu s-ar ruga. Despre vegherea în rugăciune se vorbește la Coloseni 4:2. Rugăciunea aceasta în toată vremea nu înseamnă a sta pe genunchi toată vremea, ci înseamnă să ai inima deschisă în toată vremea spre Dumnezeu, înseamnă să ai un duh de rugăciune neîntrerupt, așa după cum omul respiră oxigen în toată vremea. Luat într-un alt înțeles, rugăciunea este o armă de luptă împotriva diavolului și împotriva tuturor stărilor grele prin care trec credincioșii Domnului Iisus. Cineva spunea: nevoia de Dumnezeu se exprimă prin rugăciune. Ea este un strigăt de durere cerere de ajutor, imn de dragoste. Ea nu constă într-o recitare tristă de cuvinte cărora nu li se pricepe sensul. Efectul ei este aproape totdeauna pozitiv. Totul se petrece ca și cum Dumnezeu ne-ar auzi și ca și cum ne-ar da un răspuns direct. Cartea Sfântă ne întemeiază temelia rugăciunii prin cuvinte ca acestea, cităm versetul 7 de la Ioan 15, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Pilda noastră în toate privințele și mai ales în rugăciune este Domnul Iisus. Despre El se spune, El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Acesta este versetul 7 de la Evrei 5. Cuvântul evlavie, în tălmăcire însemnează întreg, adică predat întreg lui Dumnezeu, una cu El. Dacă ne facem una cu gândul, planul și voia lui Dumnezeu, rugăciunile noastre vor fi ascultate. Ce trist este când ne gândim că deseori rugăciunile noastre sunt mai mult predici sau fraze tip sau o înșirare încurcată de adevăruri cunoscute și primite, a căror repetare necurmată ajunge foarte supărătoare și obosește mult. Dacă citim cu atenție Sfintele Scripturi, vom descoperi câteva cerințe ale rugăciunii adevărate pe care le enumerăm aici. Spre exemplu, una din cerințe este să fim învoiți în rugăciune și aceasta se vede la Matei 18:19. Să credem că vom avea ce cerem, Matei 21:22. Să fim lămuriți în rugăciune, Luca 11:5-6. Să stăruim în rugăciune, Coloseni 4:2. Să veghem în rugăciune, același text. Să nu obosim stăruind în rugăciune, Luca 18. Să urmărim voia lui Dumnezeu în rugăciune, Luca 22. Cine se roagă bine lui Dumnezeu, va trăi bine pentru Dumnezeu și pentru propășirea lucrării sale pe pământ. Cu aceste gânduri am încheiat meditația asupra rugăciunii, stăruinței în rugăciune și totodată meditația asupra versetului 42. Trecem acum la versetul următor, la versetul 43, unde evanghelistul Luca, scriitorul acestei cărți, Faptele Apostolilor, ne descrie mai departe felul cum își petreceau viața primii creștini, prima biserică întemeiată cu ocazia pogorării Duhului Sfânt. La versetul 43 ne arată că fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Teama sfântă este tot atât de necesară în viața creștină ca și dragostea. Teama de a nu păcătui, teama de a nu mâhni pe cel care iubești, teama de a nu pierde timpul și alte valori duhovnicești, dumnezești, este o teamă sfântă. Această teamă copleșea adunarea Domnului la începuturile ei și nici de cum teama de pe muntele Sinai. Dacă citim în Cartea Sfântă despre frica de Dumnezeu, descoperim lucruri minunate. Iată, enumerăm acum câteva însușiri minunate ale ceea ce înseamnă frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu înseamnă începutul științei, Proverbe 1:7, urârea răului, Proverbe 8:13, începutul înțelepciunii, Proverbe 9:10, lungirea zilelor, Proverbe 10:27, izvor de viață, Proverbe 14:27, școala înțelepciunii, Proverbe 15:33, abatere de la rău, Proverbe 16:6, ducere la viață, Proverbe 19:23, bogăție, slavă și viață, Proverbe 22:4, și apoi ultima însușire pe care o enumerăm aici, frica de Dumnezeu, este frica de Dumnezeu trebuie să devină plăcere pentru noi, Isaia 11:3. Adevărata viața credinciosului, după cum scrie Sfântul Apostol Petru în întâia sa epistolă la capitolul 3 cu versetul 2, este o viață curată și în temere de Dumnezeu. Ne se arată deci în versetul 43 că prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Apostolii erau vase sfinte pe care Duhul Sfânt le folosea în lucrarea Evangheliei după cum era nevoie. Dacă era nevoie de minuni, Duhul Sfânt le dădea harul acesta. Dacă era nevoie de descoperiri, Duhul Sfânt îi călăuzea în latura aceasta. Dacă trebuiau să plece sau să rămână într-un anumit loc, Duhul Sfânt îi lumina și le vorbea deslușit. Semne și minuni au fost și vor fi totdeauna în adunarea Domnului în biserică pe pământ, căci de aceea Dumnezeu a dat daruri în ea. Unii credincioși au darul tămăduirilor, alții au darul minunilor, alții au darul prorociei, așa după cum este limpede arătat în 1 epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 12, de la versetele 28 până la 30. Toate acestea sunt date în vederea zidirii trupului lui Hristos. Adevărul acesta este arătat limpede în Noul Testament, adică în învățătura scrisă a apostolilor. Duhovnicește înțelegând, apostoli înseamnă trimiși. Orice credincios al Domnului Iisus este un trimis al luminii, este o lumină în împărăția păcatului și a întunericului. În versetul 44, iată ce ni se mai spune despre prima adunare de creștini care a fost întemeiată în urma pogorârii Duhului Sfânt în ziua cincizecimii. Citim. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Iată, iubiți ascultători, un semn prin care se arată că o adunare, o biserică a lui Hristos, se află într-o stare bună. Unitatea credinței face cu putință unirea sufletelor. Așa a fost biserica lui Hristos la nașterea ei și așa trebuie să fie tot timpul. Oricât de depărtați ar fi cu trupul, cei care cred cu adevărat în Domnul Iisus, cei care au primit harul credinței care a fost dată odată pentru totdeauna sfinților, în duh ei sunt împreună în același loc. Căci important nu este să fii numai cu trupul la un loc, ci să fii duhovnicește împreună. Când cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre adunarea într-un singur trup a copiilor lui Dumnezeu cei risipiți, la Ioan 11:52, nu are în vedere trupul de carne, ci trupul duhovnicesc. Aceasta se poate vedea la Ioan 17:21, la 1 Ioan 5:1. Nu are nicio valoare organizarea fizică a membrilor unui cult, atâta vreme cât ei nu sunt din punct de vedere duhovnicesc în același loc, nu acceptă toți același adevăr unic al lui Dumnezeu. Căci pot fi în același local, în același cult, nenumărați membri și totuși să fie tot atât de depărtați în duh, încât să nu ajungă niciodată să se cunoască. Credința adevărată duce sufletul în același loc în care este Hristos. Ea te smulge din împărăția întunericului și te strămută în împărăția luminii. Te ridică de pe pământul urii, în cerul dragostei, din lumea care zace în cel rău, în societatea sfinților, în moștenirea lor în lumină. Adevărata luptă și lucrare pentru păstrarea credincioșilor la un loc este aceea de a-i păstra în Hristos, în viața lui de sfințenie, de evlavie, de smerenie, de blândețe, de lumină în gândire și în trăire. Toate luptele confesionale ar fi stinse dacă cei ce zic că sunt creștini ar înțelege adevărul că toți cei născuți din nou cu adevărat sunt în Hristos în locurile cerești. În cer nu sunt despărțiri confesionale sau de altă natură. Cerul sfințenii nu se poate uni cu lucrările de pe pământul păcatului. Cine locuiește în cer nu mai poate fi unit cu cel care locuiește în cel rău, care stă sub stăpânirea lui. Nu este important unde locuiești cu trupul pe pământ. Important este unde locuiești din punct de vedere duhovnicesc. Credința adevărată adună pe toți cei care au în același loc aceeași credință, adică în Hristos. Numai aici devenim una. Două persoane, doi înși care spun că au credință, și totuși nu sunt uniți în Duh, ori unul, ori altul, sau chiar amândoi, nu sunt în Hristos. Pentru că în Hristos este unitate desăvârșită. El iartă și curățește păcatul care desparte pe om de Dumnezeu și pe om de om. Cine nu a primit iertarea păcatelor, cine nu este născut din nou, nu poate ajunge să înțeleagă că toți cei ce cred cu adevărat sunt împreună în același loc. Ne arată cuvântul mai departe că ei aveau toate deopște. Nu era o poruncă a Domnului Iisus pentru înfăptuirea fizică a acestui lucru, adică toate deopște, dar credința care lucrează prin dragoste a împins pe primii creștini să facă așa ceva din dragoste pentru Mântuitorul lor, pentru propășirea lucrării lui pe pământ și din dragoste unii pentru alții. Credința care lucrează prin dragoste face adevărata nivelare în comunitatea lui Hristos. Trupul își ocrotește toate mădularele fără părtinire. Nu lasă pe unul mai dezbrăcat ca pe celălalt. Aceasta este biserica Domnului Hristos. Ea strălucește ca soarele și este frumoasă ca luna, cum se vede la cântarea cântărilor 6:10. Credința te contopește în trupul lui Hristos și aici toate mădularele au toate deopște. La versetul 45, în continuare, ni se arată că ei își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Vedeți, numai când ești liber de toate, te bucuri de toate. Un rob nu cunoaște adevărata bucurie. Ne aducem aminte că fiul cel mare al tatălui din pilda cu fiul risipitor, deci fratele fiului risipitor, rămăsese acasă și când a fost adus înapoi fiul risipitor și s-a făcut mare bucurie în casa aceea, el s-a umplut de mânie și a spus tatălui aceste cuvinte: eu îți slujesc de atâta vreme ca un rob. Vedeți, slujirea ca un rob te umple de mânie și te oprește de la a participa la bucuria care are loc în casa tatălui ceresc. Trupul își împarte hrana în mod egal în toate mădularele sale, tot așa și trupul lui Hristos, comunitatea sa pe pământ. Așa ceva este cu putință numai între cei născuți din nou, între aceia care și-au pus pe cruce firea lor veche. În lumea păcatului nu se poate aplica acest ceresc principiu. Egoismul este o fiară sălbatică. Cum ar putea fiarele să-și împartă prada în mod egal între ele? Este o lege naturală peste care nu se poate trece. După cum pământul este făcut de Dumnezeu, este înzestrat cu capacitatea, cu însușirea, cu puterea de a trage spre sine tot ceea ce încearcă să se ridice deasupra lui, deci prin legea gravitației, tot așa firea veche trage la ea totul, căci aceasta este natura ei. Adevărata unitate și părtășie se realizează numai atunci când nu mai ai interese personale, când nu mai trăiești o viață egoistă. Să vinzi ce este al tău, ca să primești ce este al lui Hristos. De citit Matei 13, versetele 44 până la 46. Să vinzi ogorul, adică să te desparți în duh de gruparea religioasă în care te-ai născut sau de care te-ai aripit și de neamul sau clasa socială de care aparții. Acestea trebuie să le faci dacă vrei să te alipești de toți răscumpărații Domnului Isus. Pachyatantra, o veche carte indiană, zice așa: dacă oamenii sunt bogați prin aceea că au bani îngropați în casă, de ce n-am fi și noi bogați tot cu banii aceia? Tertulian zice: așadar, ca unii care suntem un singur suflet și o singură inimă, la ce ne-am teme să ne folosim lucrurile în comun? Toate sunt comune la noi, în afară de soții. Aceasta este un citat din Apologeticum, capitolul 39. Valorile tale să le schimbi în așa fel ca să fie spre folosul fiecăruia. Vorbirile, cântările, scrierile și așa mai departe. prin cele arătate în versetul de mai sus se vede limpede, iubiți ascultători, că biserica la începuturile ei a înțeles fără nicio umbră adevărul spus de Domnul Iisus în Luca 18:22, pe care citesc: vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Lucrurile pământești sunt o povară grea pentru aripile credinței. Cu cât un credincios se ocupă mai mult cu ele, cu atât îl stăpânesc mai mult. Un proverb african spune: când elefantul e cufundat în mâl, broasca îi se suie pe cap. Lucrurile pământești mănâncă puterea duhovnicească a omului credincios, încât este doborât de cea mai mică ispită. Iată de ce, iubiți credincioși, trebuie să fim foarte atenți cu cele cu care ne petrecem viața noastră. Noi nu trebuie să ne punem problema dacă o anumită ocupație, un anumit fel de a-mi petrece timpul liber, este păcat sau nu, ci trebuie să-mi pun o altă întrebare. Ajută acest fel de a-mi petrece timpul liber la creșterea omului nou sau, dimpotrivă, îl umbrește și îl apasă? Orice preocupare cu lucrurile lumii, care nu privesc cuvântul lui Dumnezeu, care nu au în vedere propășirea lucrării lui Dumnezeu, care nu au în vedere sfințirea mea mai deplină, adică izolarea de lume, orice preocupare cu acestea, chiar dacă par foarte morale, chiar dacă par chiar de folos societății, dacă nu sunt însă călăuzirea Duhului Sfânt, dacă nu au în vedere sfințirea numelui lui Dumnezeu, atunci toate acestea nu fac altceva decât să ne taie din penele, din aripile cu care să zburăm spre cer. Aici este cea mai mare înșelare și cu aceasta a reușit dracul să facă cel mai mult rău între credincioși. El nu o să vină niciodată să spună: du-te și dă-i în capul ăla, nu o să vină niciodată și o să spună să furi cu tare lucru, pentru că imediat îți dai seama că lucrul acesta este păcat prin faptul că este imoral. Dar dacă vrei să te duci să vezi niște picturi de artă și vezi acolo niște nuduri care îți aprind poftele cărnii, ai să spui că asta nu e păcat, că este un lucru de artă. Dar ce îți lasă în urmă? Sau m-au luat odată copiii neapărat să văd și eu un film creștin și chiar când m-au adus în fața ecranului, l-am văzut pe Moise ajuns în casa socrului său, care se îndrăgostea cu Sefora, cu viitoarea lui nevastă, într-o scenă atât de mizerabilă, încât copiii s-au înroșit tot și unul din ei a și stins aparatul. Film creștin, nu-i așa? Sau haide să zicem că este un film care nu are nimic imoral în el. Te întreb, dacă nu are nimic imoral, ce ajută ție filmul acesta? Ce ai văzut aici, să ieși dintr-un necaz, dintr-o ispită mare, în momentul în care ești confruntat cu Satan? Poți atunci să spui ca Domnul Iisus în pustie: este scris, când tu nici n-ai citit pentru că îți ocupi timpul cu altele? Iată, iubiți ascultători, subiecte asupra cărora suntem chemați să medităm serios dacă ne iubim viața noastră. Domnul Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că fericirea stă în a medita la cuvântul lui Dumnezeu zi și noapte, la cuvântul lui, la legea lui, nu la alte lucruri care sunt morale sau imorale, căci morale sau imorale sunt deopotrivă de periculoase, pentru că ne sustrag de la sursa de viață, Hristos. Anunțăm aici încheierea programului F035, dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.